ริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะพบกับรายการตะวันออกปริทัศน์กันอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา20 นาฬิกาโดยประมาณนะคะสัปดาห์นี้ก็เวียนมาถึงคิวของสาขาวิชาภาษาเกาหลีกันอีกครั้งแล้วนะคะโดยมีดิฉันสยามนสอนสุวรรณศรีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสัปดาห์ก่อนๆที่ถึงคิวของสาขาวิชาภาษาเกาหลีดิฉันได้นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวเกาหลีไปแล้วนะคะสัปดาห์นั้นถือเป็นตอนที่1ค่ะในสัปดาห์นี้ดิฉันจะมาต่อให้จบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์มงคลของชาวเกาหลีในตอนที่2นี้นะคะสัตว์มงคลของชาวเกาหลีที่ดิฉันจะนำเสนอเป็นชนิดแรกในวันนี้ก็คือนกยูงตัวผู้ค่ะในบรรดาสัตว์โลกนานาชนิดนกยูงดูจะเป็นสัตว์ที่สร้างความสดใสรื่นเริงให้โลกเต็มไปด้วยชีวิตชีวามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องขับกล่อมอันไพเราะหรือขนปีกหลากสีสันบางชนิดก็มีลวดลายแต่งแต้มจนดูน่าอัศจรรย์นกยูงได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความงามดังนั้นเรื่องราวของนกยูงจึงปรากฏอยู่ในภาพเขียนบทกวีและลัทธิความเชื่อของชนหลายประเทศทั้งชาวฮินดูจีนอียิปต์ชนพื้นเมืองแถบเมดิเตอร์เรเนียนและก็ไทยรวมทั้งประเทศเกาหลีด้วยค่ะด้วยคุณสมบัติ9ประการของนกยูงอันได้แก่การมีใบหน้าที่สะอาดสะอ้านเสียงไพเราะท่าเดินที่สำรวมพฤติกรรมที่มีกาลเทศะการมีความพอประมาณในเรื่องการกินอาหารความรักสวยรักงามการอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าการไม่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจและมักจะอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอคนทั่วไปชื่นชอบพฤติกรรมของนกยูงนะคะทำให้ชาวเกาหลีมักจะวาดภาพนกยูงไว้ตามผนังอาคารหรือลงลวดลายบนข้าวของเครื่องใช้อื่นๆค่ะในอดีตภาพวาดนกยูงที่แขวนไว้ในราชสำนักยังเป็นสัญลักษณ์หมายถึงอำนาจการบัญชาการผู้อื่นอีกด้วยค่ะสัตว์มงคลของชาวเกาหลีชนิดต่อมาก็คือเป็ดแมนดารินนะคะเป็ดแมนดารินเป็นนกน้ำอีกประเภทหนึ่งที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลกพบมากในทวีปเอเชียลักษณะนิสัยของเป็ดแมนดารินจะมีคู่เพียงตัวเดียวและรักเดียวใจเดียวตลอดชีวิตทั่วโลกรวมทั้งชาวเกาหลีจึงยอมรับให้เป็ดแมนดารินเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและการครองคู่ค่ะชาวเกาหลีได้นำเป็ดแมนดารินมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีในคู่ครองของตนทั้งในด้านความรักหรือความชื่นมื่นในชีวิตการแต่งงานปัจจุบันชาวเกาหลียังนิยมปักหมอนของคู่บ่าวสาวเป็นรูปเป็ดแมนดารินคู่นะคะเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อกันตราบชั่วฟ้าดินสลายของคู่บ่าวสาวเป็ดแมนดารินคู่เนี่ยยังปรากฏให้เห็นบนโต๊ะพิธีสมรสแบบดั้งเดิมของชาวเกาหลีอีกด้วยค่ะสัตว์มงคลชนิดต่อมาก็คือผีเสื้อค่ะผีเสื้อเป็นสัตว์ปีกอีกชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามนะคะป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ก็จะมีผีเสื้ออยู่มากดังนั้นผีเสื้อก็เป็นเครื่องบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้ด้วยค่ะมนุษย์เองก็มีความผูกพันกับผีเสื้อมาเป็นระยะเวลาช้านานนะคะในวัฒนธรรมของหลายชนชาติเนี่ยผีเสื้อถูกเชื่อและก็อ้างอิงถึงสิ่งต่างๆเช่นชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าผีเสื้อคือวิญญาณของผู้ตายที่มาสื่อสารบางอย่างแก่ผู้ที่ยังผูกพันเช่นคนรักหรือคนในครอบครัวเนื่องจากผีเสื้อเป็นสัตว์แห่งความอิสระเป็นสัตว์ที่มีนิสัยไม่หยุดนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งชาวเกาหลีจึงมักนำผีเสื้อมาเปรียบเทียบกับความรักอยู่บ่อยครั้งดังประโยคที่ว่าความรักก็เหมือนผีเสื้อยิ่งวิ่งตามมันก็ยิ่งบินหนีแต่หากอยู่เฉยๆบางทีมันก็บินเข้ามาหาเราเองค่ะสำหรับชาวเกาหลีแล้วนั้นอิสระของผีเสื้อเนี่ยเปรียบได้ดังความรักของหนุ่มสาววัยสดใสนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงความมั่นคงในชีวิตคู่ค่ะสัตว์มงคลชนิดต่อมาก็คือปลาคาร์ฟค่ะปลาคาร์ฟเป็นปลาที่สวยงามมากชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นปลาที่อายุยืนที่สุดในโลกด้วยนะคะสำหรับชาวจีนแล้วเนี่ยปลาคาร์ฟถือเป็นสัญลักษณ์แห่งผลกำไรหรือผลประโยชน์รวมถึงสัญลักษณ์ของความปรารถนาจะได้ผลกำไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจแต่สำหรับชาวเกาหลีนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับตำนานปลาคาร์ฟว่าทุกๆฤดูใบไม้ผลิเหล่าปลาคาร์ฟต่างจะพากันว่ายทวนกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก ตรงบริเวณที่เรียกว่าประตูมังกรนะคะหากหนึ่งในบรรดาปลาคาร์ปว่ายทวนน้ำและกระโดดข้ามมาได้สำเร็จก็จะกลายร่างเป็นมังกรค่ะความพยายามเช่นนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จในการสอบเข้ารับราชการโดยเฉพาะผู้ที่สอบผ่านเข้ารับราชการเป็นจองวนได้นั้นก็จะสามารถใช้ประตูทึงยงมุนนะคะเป็นประตูมังกรนะคะซึ่งถือเป็นประตูทางเข้าออกเพื่อแสดงความเคารพต่อหน้าพระพักของกษัตริย์ค่ะการประสบความสำเร็จดังกล่าวนี้นับว่ายิ่งใหญ่และก็ต้องการการเตรียมตัวที่ยาวนานด้วยเหตุนี้ปลาคาร์ปจึงเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและก็มั่นคงค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงเกาหลีกันสักเพลงก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์มงคลชนิดอื่นๆที่เหลือในช่วงหน้าค่ะของชาวเกาหลีที่ดิฉันจะนำเสนอชนิดต่อมาก็คือนกฟีนิกซ์ค่ะนกฟีนิกซ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายนกนะคะปรากฏในตำนานของหลายๆชาติในลักษณะที่คล้ายกันแต่ว่าแตกต่างกันบ้างในบางรายละเอียดนะคะชื่อนี้ได้ระบุขึ้นในตำนานของชาวอียิปต์โบราณในฐานะของสัตว์เทพในตำนานซึ่งคู่ควรแก่การบูชายกย่องเกี่ยวข้องกับเทพแห่งไฟด้วยค่ะชาวเกาหลีเชื่อว่านกฟีนิกซ์เป็นราชาแห่งสัตว์ปีกแล้วก็เป็นนกที่งดงามที่สุดในจักรวาลนกฟีนิกซ์เป็นสัตว์ในจินตนาการที่มีคอเหมือนงูมีคางเหมือนนกนางแอ่นแล้วก็มีหางเหมือนปลา นกฟีนิกซ์เป็นสัตว์ที่ไม่กินสิ่งมีชีวิตนะคะลักษณะที่สง่างามของมันถูกนำมาเปรียบกับราชินีผู้ซึ่งมีพร้อมด้วยโภคทรัพย์และความงดงามเชื่อกันว่าทุกๆ500ปีจะเผาตัวเองตายแล้วก็เกิดใหม่จากเท่าของตนเองค่ะสัตว์มงคลชนิดต่อมาก็คือมังกรค่ะมังกรเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นอันหนึ่งของจักรพรรดิและวัฒนธรรมจีนเลยนะคะมีลักษณะที่มาจากสัตว์หลายๆชนิดผสมผสานกันมังกรถือเป็นราชาแห่งสรรพสัตว์ที่มีเกล็ดทั้งมวลในจักรวาล นะคะตำนานมังกรจีนโบราณ นั้นมีอายุยาวนานกว่า 4,000 ปีซึ่งลักษณะรูปร่างของมังกร นั้นสุดแล้วแต่นักวาดรูปจะจินตนาการเสริมแต่งออกมามังกรจีนโบราณถูกยกย่องว่าเป็นสัตว์เทพเจ้าซึ่งชาวจีนเคารพนับถือและเป็นสัตว์พาหนะของเทพเจ้าในลัทธิเต๋าทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปราสาทราชวังของเทพเจ้าบนสวรรค์มังกรจีนที่มีกรงเล็บ5เล็บก็ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจักรพรรดิหรือฮ่องเต้ของจีนเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะส่วนชาวเกาหลีนั้นเคารพนับถือมังกรและก็เชื่อว่ามังกรนั้นเป็นสัตว์ที่สามารถควบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้เช่นก่อให้เกิดน้ำท่วมหรือความแห้งแล้งสามารถเรียกวิญญาณชั่วร้ายกลับมาสิงสู่หรือให้โชคลาภกับมนุษย์ก็ได้ค่ะสัญลักษณ์มังกรนั้นหากปรากฏลายอยู่บนสิ่งของเครื่องใช้ภายในวังก็จะหมายถึงสิ่งของสำหรับผู้เป็นใหญ่สูงสุดนั่นก็คือหมายถึงกษัตริย์นั่นเองค่ะและสัตว์มงคลชนิดสุดท้ายที่จะกล่าวถึงก็คือสัตว์ในตำนานที่มีชื่อว่าแฮแทค่ะแฮแทคือตัวกินไฟนะคะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับพญาสิงห์ตามตำนานกล่าวว่าแฮแทเป็นสัตว์ที่ช่วยคุ้มครองให้มนุษย์รอดพ้นจากอัคคีภัยต่างๆจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ช่วยปัดเป่าอัคคีภัยโดยจะถูกนำไปไว้หน้าอาคารหรือวังที่สร้างขึ้นจากไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่ง่ายต่อการติดไฟนะคะนอกจากนี้แฮแทยังเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามและความยุติธรรมซึ่งในปัจจุบันแฮแทคู่ได้ถูกตั้งไว้หน้ารัฐสภาเกาหลีเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวเกาหลีกันแล้วสัตว์มงคลไม่เพียงแต่จะแสดงออกถึงความเชื่อของชาวเกาหลีเท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงวัฒนธรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตของชาวเกาหลีได้อีกด้วยค่ะและตราบใดก็ตามที่มนุษย์ยังคงมีความปรารถนาในทรัพย์สินลาภยศความมีอายุยืนยาวความสุขความสมหวังต่างๆแล้วนั้นตราบนั้นความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์มงคลก็จะยังคงปรากฏให้เห็นสืบไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการตะวันออกปริทัศน์ก็ได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังตอนเก่าๆของรายการตะวันออกปริทัศน์ได้ในเว็บไซต์ของรายการของตะวันออกปริทัศน์นะคะทางเว็บไซต์ของภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
ตะวันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100